Krásný dobrý den, dámy a pánové, vítejte u dnešního dílu Redline podcastu. Dnes mé pozvání přijal vážený host profesor Jan Rak, který dlouhá léta působil jako kvantový fyzik CERNu. V posledním roce na sebe upoutal velkou pozornost díky odvaze vyjádřit svá osobní přesvědčení k některým tématům a jestli lze o někom říci, že rozděluje společnost na zastánce a odpůrce, tak je to právě on. Honzo, velmi si vážím, že jsi přijal pozvání do mého podcastu. Vítej, ahoj.
Dobrý den a zdravím všechny posluchači.
A já se na začátek zeptám, čím se kvantová fyzika zabývá?
Já bych chtěl jenom říct na začátek, že jsem překvapený, že tak rozdělu. Já to asi nesleduju tolik, ty reakce. Dobře, kvantová fyzika je zajímavý odvětví fyziky, které vzniklo zhruba před 100 lety a došlo k fundamentálním objevům ve smyslu toho, jakým způsobem chápáme realitu kolem nás. A to je právě to, co mě i přivedlo v úvozovkách na cestě, že přemýšlením o tom, co vlastně kvantová fyzika říká, je prostě vede k určitým směrem, kde se ztrácí vlastně, jak bych řekl, ten obraz klasické reality. Jo. Myslím, že to byl Niels Bohr, kdo řekl, že ten, koho kvantová fyzika nešokuje, tak je to jenom tím, že tomu nerozumí. Jo.
Takže to je krásný, no, ale to je právě to třaskavý téma, to vytváření reality a vědomí a to jsou všechno ty věci, o kterých se dneska budeme povídat. Nicméně ještě na začátek, možná řekni nám, co je to CERN, protože ono to zní tak jako hodně důležitě a honosně, ale tipla bych si, že ne úplně každý ví, co to vlastně je a co jsi tam dělal.
Jasně. CERN je Evropský centrum jaderného výzkumu a byl založen, myslím, v roce 48 nebo kolem v 50. letech. Jako. A je to vlastně největší výzkumné centrum v oblasti fyziky vysokých energií, to znamená to, co se provádí jakoby studium interakcí pomocí vysokoenergetických urychlovačů. Jo. Takže v CERNu je teďka takzvaný Velký hadronový urychlovač, což je největší urychlovač v současné době na světě, má obvod 27 kilometrů a studují se tam jak jako interakce částic, jakým způsobem vlastně částice interagují, vznikají a studuje se tam taky takzvaná kvarkulonová plazma, což byl právě můj obor. Já jsem pracoval na experimentu Alice, který studuje srážky těžkých jontů, kde se předpokládá nebo nějakým způsobem se věří v to, že při těch srážkách vzniká hmota nebo stádium fáze hmoty, která je podobná tomu, co bylo zhruba, co existovalo zhruba 200 mikrosekund po velkém třesku. Jo? To je takzvaná kvarkulonová plazma. Jo? Tak ty v těch vysokoenergetických srážkách jako vzniká ta hmota je v tak extrémních jako stavech, teplota přesahuje mnohonásobně teplotu uprostřed slunce a podobně. Takže a ty konstituentní částice, ty protony a neutrony, které tvoří jádra, se vlastně rozpadnou na kvarky, jo? Takže se obrovsky jakoby zvětší ta, no prostě vznikne plazma, která je tvořeno volně se pohybujícími jako kvarky a gluony. A to je právě stav, o kterém se věří, že existoval těch 200 mikrosekund po velkém třesku, takže se tam vlastně jako nepřímo zkoumá jakoby vlastnosti taky velkého třesku. A plus samozřejmě ten výzkum je založený na studium jaderných interakcí, to popisuje teorie kvantová chromodynamika, QCD. Jo.
Takže já teď tady na tebe takhle pokivu, ale už jsem se ztratila.
Aha, dobře.
Já myslím si, že nejsem jediná, že i někteří posluchači se ztratili, ale samozřejmě navnímala jsem jakoby tu hlavní message toho, co jsi tam dělal. A
jsem rád, že jsi mi včas přerušila.
Ty jsi teď ke konci zmínil velký třesk. Tak ono to trošku navazuje vlastně na hned moji další otázku, než se chci dostat k té realitě a k vědomí a k některým jako dalším tématům. A to je vůbec téma toho, co je nebo není vědecké, protože samozřejmě často, když se potkávám s nějakou diskuzí a s odlišnými názory, tak zejména lidé, kteří teda z mého pohledu jsou přesvědčeni o své jedné pravdě, tak často argumentují tím, že toto je vědecké a tamto je vědecké. A v mým takovým, řekla bych, jako otevřenějším asi světě vnímání to trošku kontrastuje s tím, že mnohdy slyším něco, co je označeno jako vědecké a za chvíli přijde jiná teorie nebo teda jiná zpráva, která vlastně publikují také věci a to původní vyvrací. Jo? To znamená, já jsem se tě chtěla zeptat, jak ty zaprvé se vůbec vnímáš, jak se díváš na to, co je vědecké a to, proč mi to cvrnklo s tím velkým třeskem je, protože já jsem v 16 letech byla v Americe na high school a to je z mýho pohledu nádherný jako příklad té situace, kdy mě opravdu jako to oficiální školství učilo, že si můžu vybrat mezi buď teda teorií velkého třesku, takzvaně vědeckou teorií, anebo že si můžu vybrat mezi tím, že na počátku teda byl jako chaos a bylo slovo a je tady Bůh a jsou to v podstatě dvě oficiální jako verze, mezi kterými já jsem si jako studentka mohla vybrat, kterou teda považuji za tu relevantní, protože tak, jak oni to předkládali, oboje vlastně tak trošku stojí na tom, čemu my věříme a jak my si tu realitu vysvětlujeme. Tak mi řekni, jak ty tohle to vidíš.
No, já si myslím, že toto je obrovsky zajímavý téma, jo. A obrovsky třaskavý, taky jak říkáš, jako označit něco za vědecké a nevědecké, podle mého názoru, jakoby otázka, jsem si vědom toho, že jakékoliv stanovisko, jako v tomto směru se samozřejmě může dotknout spousty lidí a to není rozhodně můj záměr tady, jako, nebo nikdy nebyl můj záměr, nějak, jako, abych generoval nějakou třaskavou diskuzi. Jo. Je ale pravda, že spousta lidí, jako já taky nerad moc používám všude ten pojem kvantová fyzika, ale je fakt, že kvantová fyzika jisté jakoby klasické pohledy na tom, co je to realita, jakým způsobem funguje, tak skutečně jakoby minimálně nabourává, bych řekl. Takže z hlediska toho, co víme z té oblasti kvantové fyziky o tom, že vědomí hraje jakoby neoddělitelnou roli od toho, jakým způsobem se formuje objektivní realita, vědomí pozorovatele a podobně. Většina prostě kvantová fyzika je nabitá jakoby nerozřešitelnými v úvozovkách jakoby paradoxy nebo fenomény, které nelze nějak jakoby klasicky pochopit, jo. Tak bych řekl, že z tohohle hlediska, co mě jakoby tadle jako tyhle, toto poznání jako přivedlo spíš k respektu, ke všem pohledům. Domnívám se, že vlastně otázka je, a to já vím, že to už je hodně jakoby za hranou, jo, jestli opravdu existuje nějaká absolutní jako pravda. Jo? Jako, já bych řekl, že moderní svět je hodně o tom, že každý bojuje za nějakou pravdu. Jo? A já vím, že samozřejmě jako vědec bych samozřejmě taky měl obhajovat, že prostě existuje pravda, kterou objevujeme a tak no, na ní se všichni shodneme a podobně. Ale pravdou podle mého názoru, soukromého názoru je to, že vlastně ten vývoj se ubírá spíš směrem toho, že možná existuje nějaká absolutní pravda a možná se k ní jako dobíráme, ať už vědeckými metodami nebo spirituálními metodami a podobně. Myslím si, že ten vývoj podle mého názoru by měl jít tím sjednocováním a tolerováním rozdílných pravd, protože právě i ta kvantová fyzika říká, že prostě stavy částic jsou v superpozici, to znamená, že i ty stavy, které se jakoby vzájemně vylučují klasicky, jo, že kočka je buď mrtvá, nebo je buď živá, částice je buď před bariérou, nebo za bariérou, podobně, tak vlastně i ta kvantová fyzika nás učí tomu, že ta realita vlastně existuje v té kvantové superpozici a že vlastně i to, co se jakoby vzájemně vylučuje, tak je možné, aby existovalo současně. To znamená, já mám třeba respekt ke všem lidem, kteří se domnívají, že svět stvořil Bůh, protože stejně jako my vědci, taky nemůžeme si být jistý, že vesmír vzniknul velkým třeskem před 13,8 miliardami let. Kdo to kdy jak může ověřit? A tam máme k tomu indicie jisté, které samozřejmě kosmologická pozorování a tak, takže na základě těch pozorování Hubbleovy konstanty a podobně se dá jaksi určit nebo se dá udělat extrapolace zpátky jakoby do počátku, takže to jsou samozřejmě velmi relevantní úvahy a vážím si všech, jako všech vědců, kteří se tímto zabývají, ale co se týče vědeckého nebo nevědeckého názoru, tak je právě otázka třeba diskuze o tom, jestli svět vzniknul velkým třeskem nebo stvořil nebo cokoliv, tak jako do jaké míry je vědecká debata o tom, co nikdo z nás nemůže nijak ověřit experimentálně třeba, nebo to, že k tomu máme indicie pozorování, to je hezký, ale pořád je to hypotéza. Jo? Takže,
nevíme, co nevíme, co nevidíme.
Takže v tomhletom ohledu si myslím, že bych moc si přál, aby prostě jak už vědecká komunita, tak celá společnost jako se spíš vydávala nebo snažila se hledat styčné body a ne to, co společnost rozdělí. To vidíme neustále kolem sebe, že to, co společnost rozdělí, tak si nemyslím, že je to, co by nám všem prospílo v hledání pravdy a tvoření lepší budoucnosti.
Děkuju. V jednom rozhovoru si řekl, že dokud fyzika nezaintegruje vědomí, zásadně se neposune. A pojďme se tím pádem podívat vůbec na to téma vědomí, co to podle tebe je a jakou hraje tedy roli v té kvantové fyzice, případně ve vytváření reality, protože ty hodně hovoříš i na to téma, že do určité míry můžeme nějakým způsobem ovlivnit svoji vlastní realitu.
Ta otázka, do jaké míry, to je, myslím, taky velmi zajímavá otázka. Mně vlastně se to dá vidět jako to spektrum, do jaké míry vědomí ovlivňuje realitu. Jo? Tak je prostě, to je samozřejmě velmi, bych řekl, debata, která může zajít do velké hloubky ve smyslu, co to je vlastně objektivní realita, by se mělo asi nejdřív říct. Jo? Teďka...
Tak pojďme na to. To je objektivní realita?
Jasně. A pak, co to je vědomí a podobně. Já jako klasicky se vnímala objektivní realita jako něco, co existuje mimo mě jako pozorovatele, jakoby v uvozovkách tam venku a je na mě a na nás jako pozorovatelích nezávislé. Jo? A je samozřejmě obrovsky snadný jako podporovat tento úhel pohledu, protože každý ví, že prostě před nějakou dobou ještě sám nebyl na světě, jako já, jako pozorovatel a ten svět tady musel být, protože minimálně tady byly moje rodiče, že jo. A to samý i o tom opačným konci, nebo o tom opačným konci toho jako časoprostorového vývoje jednotlivého pozorovatele, jo. Takže to všechno samozřejmě má hluboký smysl a rozhodně se nelze jakoby divit někomu, kdo zastává, tak jak bych řekl, ten takzvaný ten lokální realismus, to znamená, že prostě existuje objektivní realita prostě na pozorovateli a na pozorování nezávislá. Jo? Jenže to tak úplně jakoby není v souladu s tím, co se objevuje a objevilo v té kvantové fyzice. Existuje tam spousta fenoménů, jako třeba ta kvantová provázanost a co já vím, ovlivňování minulosti a podobně, které jakoby jsou v rozporu s tímto klasickým pohledem a je jasný, že u fyziku, obzvlášť teda u vědců a u fyziku, se neustále, když učíme studenty, tak právě tam se vyučuje klasická fyzika, klasický pohled na fyziku a kvantová fyzika. Jo? A třeba jeden z největších problémů současné vědy, současného chápání vesmíru je v tom, že naše chápání gravitace je klasické, pořád ještě Einsteinova obecná teorie mm-hmm. relativity je vlastně klasická fyzika, kde se ještě nepodařilo jakoby najít ten, jakoby ten styčný bod, nebo tam, kde by vlastně se ta gravitace jakoby dala kvantovat a vytvořila se nějaká kvantová teorie gravitace. A to neustále, jako tento rozpor je nevyřešen vlastně už 100 let, nebo jak dlouho. A vede to samozřejmě k rozporu. Jako podle kvantové fyziky nemůžou existovat singularity a podobně. Takže to je jakoby těžké téma, jo, toto. Ale teďka ta kvantová fyzika, ta říká něco o tom, že to samotné pozorování, ten proces toho měření, jo, tak ten ovlivňuje svým způsobem realitu, takže to, co pak my pozorujeme, tak je vlastně informace, která vzniká na základě nějakého rozložení potencialit nebo potenciálu toho, že se někde něco stane. Jo?
Mm-hmm.
A takže se ukazuje, že nějak to vědomí od té samotné reality, takový, že ten dualismus toho, že subjekt pozoruje objekt, jako tak není tak úplně udržitelný. Jo? A teďka, když se tohle samozřejmě teď záleží na, protože jako na interpretacích kvantové mechaniky nebo kvantové fyziky se vlastně jako ještě komunita nikdy neshodla, existuje mnoho různých interpretací a podobně, takže vlastně je to otevřené pole a nikdo vlastně samozřejmě dneska nezná odpověď, jak to mm-hmm. skutečně je spousta zajímavých jakoby je vývoj teoretické fyzice, který ukazuje, že možná ten kvantový charakter by se dal vlastně vysvětlit tím, že v okamžiku, kdy dochází jakoby v uvozovkách ke kolapsu vlnové funkce, kdy se jako vytvoří nějaká informace o jistým, protože tak se vesmír rozštěpí na dvě varianty. Jedna ta, která jako vždycky, když jako mám možnost volby ze dvou možností tý kvantové, tak se vlastně realizují obě dvě současně a ty dva vesmíry pak existují bez možnosti mezi sebou vzájemně komunikovat a tak dál. Takže tato otázka je prostě obrovsky otevřená. Jo?
Mm-hmm.
A nemyslím mm-hmm. si, že někdo jakoby měl právo říkat, že
je to vyřešené.
Že je to vyřešené, nebo že existuje nějaké oficiální stanovisko, který se prostě musí zastávat, protože z nějakých důvodů nevím, mm-hmm. jo. Takže mm-hmm. myslím si, že je to téma, které a právě z tohohle hlediska taky si myslím, že ten respekt jako k těm všem ostatním názorům, který třeba jako nepocházejí přímo z vědecké komunity, a tím mám na mysli to, jak viděli prostě tu realitu mystikové a dávný prostě teologické spisy a takový, tak si myslím, že právě si myslím, že stojí za úvahu hledat právě to, co tyto názory nějakým způsobem spojuje a vzájemně inspiruje, než mm-hmm. prostě ostrachizovat ty, co se nějakým způsobem pokoušejí popsat to, co ještě nikdo správně popsat nedokázal.
Mm-hmm. Když jsi mluvil o tom, že subjekt pozoruje objekt a není to recipročně, můžu si to představit, to, o čem jsi teďko hovořil, teď mě napadá třeba příklad, kdy dlouhou dobu se mělo za to, že například, když se přijde do pralesů, tak my pozorujeme ty stromy, pozorujeme mech, pozorujeme půdu a víceméně to jsou nějaké prostě objekty, které tam jako samostatně žijí a fungují. A poslední průzkumy ukazují, že ty stromy a vůbec celý ten ekosystém, který tam je vytvořený, že vládne jako velkou inteligencí, že energie, která se tam naměřila, že je prostě vyšší než v jiných místech. Zjistilo se, že ty stromy mezi sebou komunikují, že dokonce ty velký třeba stromy předávají vlastně vodu těm menším, že opravdu mezi sebou jakoby komunikují a udržují vztahy jako společenství tak, jak my lidé, což bylo mm-hmm. velký překvapení. Tak můžu si to vlastně představit takovýmhle způsobem v realitě, že jsme si mysleli, že jenom my teda směrem k té přírodě a nakonec se ukazuje, že ta příroda je extrémně inteligentní a ona takhle nádherně reaguje vlastně na nás.
Mm. To je krásný příklad. Já si myslím, že vyšla nedávno kniha o právě o tom, jakým způsobem ty stromy spolu komunikují a že vytváří vlastně něco jako neurální síť, podzemní neurální kořenovou síť. Jo. Já si právě myslím, že toto je obrovsky zajímavé téma i ve spojení například s tím nejnovějším vývojem ve směru umělé inteligence. Jo. Tím se taky jako hodně zabývám ve svém volném čase. Nedávno vyšla ta kniha Tegmarkova Život 3.0. Myslím, že tam je taky krásně, jsou rozebrané některé aspekty umělé inteligence. Já si právě myslím, že otázka vědomí, jo, je, co to vlastně je vědomí, co to je inteligence. Je třeba se nejdřív shodnout na těchto pojmech, že jo, tak ale...
A co to teda je podle tebe?
No, jasně, no, vědomí, jo. Vědomí se většinou, když někdo se baví o tom, co to je vědomí, tak je to schopnost, většinou se řekne, že je to schopnost si sebeuvědomování, jo. Schopnost řešit nějaké komplexní problémy a podobně. Jo. To samé asi by se dalo říkat o inteligenci. Já si myslím, že rozhodně to vědomí tak, jak vlastně funguje, tak, jak pracuje na tom, v uvozovkách buď pozorování nebo vytváření té třídimenzionální objektivní reality, tak je to vlastně svým způsobem, my víme, že jakoby vědomí se vytváří někde v tom těle, v mozku pravděpodobně a tak, nebo že vytváří, že mozek nějakým způsobem to vědomí zprostředkovává. Jo? No a to zprostředkovávání vlastně probíhá rozhodně svým způsobem taky na jakési výpočetní bázi. Jo? I ten mozek má prostě výpočetní schopnosti. Teďka otázka je právě, jestli umělá inteligence nebo počítače někdy budou schopni dosáhnout takové úrovně, aby byly rovnocenou, jakoby to, aby to vědomí bylo rovnocené tomu lidskému vědomí, nebo ho nějakým způsobem převyšlo. Víme dneska, že v jistých specifických úzkých oblastech umělá inteligence je rozhodně mnohem schopnější než člověk. Jo. Já jsem to nedávno diskutoval, taky jsem, když jsem byl na škole ještě na matfizu, tak jsem se moc rád hrál hru Go, byl jsem v ní jako dost dobrý, jezdili jsme po turnajích, to je jako asijská hra, desková hra, která má 19x19 průsečíků a hraje se bílými a černými kameny. Pravidla jsou obrovský jednoduchý, ale počet těch možností, těch kombinatorika jako je obrovská, myslím, že 361 faktoriál, vlastně počet těch možností, což je mnohem víc než částic atomů ve vesmíru. Jo. Takže představa, že by se dala naprogramovat tato jako desková hra pomocí prohledávat nějaký databáze všech možností, i když těch hracích možností je samozřejmě míň, ale pořád jsou to čísla srovnání s velikostí nebo počtu atomů ve vesmíru. Jo. Tak no a teďka to, co se vlastně stalo, Google vytvořil jako ten algoritmus umělé inteligence, který vlastně v podstatě už ani nemusí nějak se učit pravidla a podobně. On si zahrál s několika lidmi, nastudoval pár partí, pak si zahrál sám se sebou a porazil nejlepšího mistra světa, nejlepšího člověka, co kdy jako to Go hrál. Ale co je na tom to úžasné, co mě teda osobně jako překvapuje obrovsky, je, že ten algoritmus nejenom, že porazil nejlepšího člověka žijícího dneska, ale dokonce vymyslel i obrovský kreativní tah, o kterém, když ho zahrál ve třetí partii, myslím nějaký tah 127, nepamatuji si to přesně, tak o tom tahu se domnívala ta obec, co to ty odborníci to pozorovali, jak se domnívali, že to je chyba. A ten tah byl tak jako promyšlený, že vedl jako k vítězství v té partii a zapsal se teďka do análu jako jeden z nových. A víte, ta hra se hraje už, nebo ty kořeny té hry pochází z dob před 4000 lety. Jo. A těch tahů samozřejmě, těch způsobů zahájení a strategie, tak se vyvinulo spousta, ale jako přijít s novým tahem, takhle to není, to vyžaduje obrovskou prostě kreativitu a to ta umělá inteligence jako projevila. Takže jenom chci říct, že podle mého názoru všechny technologie a plus i ta umělá inteligence nám, jestli něco, tak nám spíš ukazují jakoby směr pochopení, jakým způsobem vlastně ten, jako to vědomí pracuje. Jo.
Mm-hmm. Jedna věc je tedy u té umělé inteligence, ta inteligence samotná, to, že teda je schopná se takhle rychle učit a možná rychleji, než samozřejmě my jsme schopni se učit. Ale druhá rovina jsou nějaké morální vlastnosti a nějaké emoce, které bych řekla u lidí vlastně korigují tu inteligenci, je součástí potom ale vědomí a může být součástí vědomí právě tahle ta korektura, protože to si myslím, že může být pro nás do budoucna případně velké riziko jako pro lidstvo, pokud samozřejmě ta inteligence není schopna rozpoznat dobré od špatného a není schopna vést sama sebe k nějakému zdravému vlastně budoucímu vývoji.
Já rozumím, já jsem, ještě bych se vrátil, než odpovím na tuto otázku, vlastně k tomu, proč já, jako, nebo proč si myslím, že pro kvantové fyziky, jako, nebo ty, co se zabývají jakoby, tou fyzikou, je právě vývoj v té oblasti umělé inteligence tak zajímavý, tak důležitý. A to je tím, že vlastně to umožňuje svým, já neříkám, že to někdo ví, že my víme, jak přesně funguje teďka jakoby vědomí, ale to, jak vlastně ta umělá inteligence tím procesem samoučení a tak jako dosahuje takovýchto výsledků, jak vlastně ukazuje, jakým možná tak jakoby směry, jakým způsobem uvažovat o tom, jak vlastně funguje to vědomí, taková ta, jako ten, jak vzniká ten mentální obraz mozku. Jo? A tady jsem chtěl právě říct, že jako obrovsky zajímavý je si uvědomit, že ten algoritmus nebo ten, ta neurální síť v těch počítačích, jo, tak vlastně pracuje s nějakou, jakoby ta vstupní informace je nějaká matice nebo nějaký datový pole jedniček a nul. Jo. A vlastně ta neurální síť celou dobu pracuje jenom s těma jakoby jedničkama nulama, aniž by měla nějaký mentální kontext o tom, že tato, zrovna tato sada jedniček a nul je obrázek kočky, nebo že je to obrázek člověka. To je na tomto obrovský zajímavý, co si myslím, že je právě velmi inspirativní z hlediska té fyziky, protože vlastně ta umělá inteligence dělá jakousi transformaci, že jo, z nějakého komplikovaného nebo obsáhlého pole, datového pole, a vlastně výsledek je nějaká redukovaná informace třeba ve formě slova, že jo, kočka, jo, a tak dále. A teďka tam je dobré si uvědomit, že ty algoritmy té umělé inteligence, které třeba skenují fotky nebo hrajou to Go a tak, takže vlastně oni nemají vůbec žádnou představu, jakoby není tam ten mentální obraz, ten holografický jakoby obraz, to, co my vidíme, že teda já můžu tu hru, tu partii Go popsat pomocí nějakých čísel, že jo? Ale pořád tam vidím, že když zahraju tímhletím kamenem na diagonálu a to, tak jako
mám
tam zatím ten mentální obraz a ty počítače ho nemají. Jo? A otázka, jestli ho mít nějak jakoby můžou. Takže já si jako nejsem si úplně jistý, domnívám se, že nikdo z nás samozřejmě nemůže vědět, jestli někdy v budoucnu se prostě ten vývoj jakoby někde nezastaví, nebo jestli se prostě ta umělá inteligence dokáže vyrovnat a překonat třeba lidskou inteligenci, to asi dneska nikdo neví. Jo. A to, co jste říkala o tom etickém rozměru, tak já si samozřejmě myslím, že z jistého úhlu pohledu je vývoj v této oblasti jako umělé inteligence možná ještě nebezpečnější, jako než třeba objev jaderné zbraně a podobně. Jo. Ale to záleží prostě, samozřejmě ta se říká, jako, že ten stroj, ten počítač nemůže jakoby cítit nějaké emoce, nebo ten etický rozměr, co to je vlastně ten etický rozměr, morálka, je to zase, je to nějaký soubor nějakých jakoby pravidel, na kterých se vlastně všichni shodli, ať už kdysi, nebo a nějakým způsobem se jakoby zachovává ta
kontinuita.
Ta kontinuita. Ale to v těch počítačích podle mého názoru se prostě taky nějakým způsobem vytvořit jako dá taky. Já jsem si dřív myslel, že třeba počítač emoce jako cítit nemůže, jako co to znamená cítit emoci, jo? Ale pak jsem si uvědomil to, jak se třeba počítači využívají k tomu, aby studovali obrovsky rychle, jak jste sama řekla, to samozřejmě člověk nikdy nemůže přečíst tolik třeba facebookových příspěvků, co umělá inteligence, že? Tak, ale ta je studuje i s těma emocionálníma odezvama, jo? Takže si myslím, že...
To znamená, že jsou zase do něčeho převedený. Já totiž vlastně přemýšlím, když přemýšlím nad tím, co to je to vědomí, co to jsou emoce, co to vlastně je mozek, tak co je to? Vlastně je to energie, je to vibrace, když ty přijdeš a cítím pozitivní vlastně emoci uvnitř sebe, to znamená, asi vibruješ na nějaký podobný něčem, protože pak přijde někdo jiný a já se v jeho přítomnosti, a cítím to během několika vteřin, že se v jeho přítomnosti necítím dobře. To znamená, jako ten člověk na sobě nemá nic špatného, vypadá jako dobře, ještě neřekl skoro půl slova a já už cítím uvnitř sebe, že něco je vlastně špatně. To je podle mě nějaká prostě vyšší inteligence, kterou prostě máme každý v sobě a já nevím, co to je. Nevím, jestli je to vědomí, nebo to jsou, kdo vlastně uvnitř takhle louská ty emoce. Já jenom vím, že z někoho cítím prostě dobrou emoci, z někoho špatnou a na základě toho já samozřejmě se nějakým způsobem rozhodu. Takže co to je? Je to energie, jsou to vibrace, co to je?
Já se domnívám, že jak jsi správně říkala, jo, ta inteligence, to je vlastně, jako ten příklad s tím lesem mi připadá moc dobrý. Jo. Když člověk přijde do lesa, tak vidí jednotlivý stromy. Jo. Ale dá se to poměrně, no myslím, že jsou proto opravdu racionální jakoby důkazy, že ty stromy spolu komunikují, jo, a že vytváří nějakou jakoby pomocí těch kořenů a hub nějaký prostě...
Systém, jako, ano.
No, systémy, které jakoby s tomu mozku podobný jsou, že jsou to vlastně jakoby taky nějaké neurální sítě a ty vytváří jakousi vyšší inteligenci. Já si myslím, že i to je případ třeba i lidských bytostí, protože vlastně ta inteligence, jako když se podíváme na ten, co to vlastně jakoby nějakou definici, jak by mohla jako inteligence fungovat, tak je v podstatě je to nějaká schopnost, jo, řešit komplexní úlohy, uvědomovat si, co si sama sebe a podobně, která, a tato schopnost vlastně není a priori určená jenom prostě podle mého názoru nějaké specifické biologické struktuře, jako v principu je přenositelná na jakýkoliv jakoby substrát, nosič. Jo? Takže v principu, jako když bude nějaká kapalina třeba schopná přenášet mezi sebou po nějakých uzlech prostě jakési signály, tak vlastně může taky nabývat jakoby schopnosti vědomí. A myslím si, že v případě například lidí to říká, že cítíš nějaký prostě jakoby informace mimo smyslově, tak vlastně na to se jako čistě racionálně dá odpovědět už jenom tím, že to denní vědomí, které my používáme jako pro tuto komunikaci teďka, co tady vedeme například, tak je taky jenom malá část toho skutečného vědomí, jakoby zase jako ty stromy mají nějakou tu komplexní a kolektivní inteligenci vlastně, tak to samý rozhodně musí probíhat i na úrovni jakýchkoliv jiných živých bytostí a kor, jako ty, které jsou si jakoby zpřízněny lidé. Třeba to vědomí, vlastně, jak říkal Jung a podobný, že vlastně to denní vědomí, to je jakási superpozice těch vědomých, podvědomí a všeho, který vlastně vzniká i na úrovni těla, které my přímo nevnímáme, že jo, každá buňka má jakoby svoje vědomí, svoje úkoly a podobně a všechny ty buňky dohromady vytváří jakýsi systém a jakousi taky vyšší kolektivní komplexní inteligenci, s kterou my máme jakoby omezenější přístup, my přímo nevnímáme, ale vnímáme ji například pak pomocně, někdo si říká intuice, někdo tomu říká jinak, Bůh, podobně,
ano.
Ale vlastně to tento podobný princip. No.
Na tohle je krásná knížka Biologie víry. Já jsem ji před pár lety četla, takže jestli někdo z posluchačů se chce dozvědět něco víc o tomhletom tématu, právě jak ty buňky funguje, že došlo k novým objevům na té buněčné úrovni, tak tohle je krásná kniha. Já se v souvislosti s tímhle zeptám, protože dlouho tady funguje něco, čemu se říká Silvova metoda, která vlastně funguje na principu toho, že můžeme sami sebe vlastně jako přeprogramovávat a podobně, ale je to pouze v okamžiku, kdy jsme v takzvaných alfa vlnách, to znamená, musíme se sami dostávat třeba vědomě do nějakých jako změněných stavů, kdy teda asi ten mozek funguje na různých prostě úrovních, kde potom teda se napojeme někam jako jinam do nějaký jiný frekvence, kde můžeme s tímhletím pracovat líp potom a sami sebe třeba ovlivňovat a formovat i tedy tu realitu?
Já se domnívám, že to vědomí, jako když bychom mluvili o těch schopnostech jako sebe uvědomovat, řešit ty komplexní problémy a tak, tak vědomí samo o sobě je nějakým způsobem i samozřejmě zprostředkovatelem toho mentálního obrazu, který my pak jakoby vědomně vnímáme. Jo? A to, jakým způsobem vlastně to vědomí ten mentální obraz vytváří, jo? Tak podle mého názoru nějakým způsobem souvisí se stavem toho daného vědomí. Jo. Stavem, a dalo by se říct třeba i kvantový stav nebo prostě vibrace a podobně. To znamená, že v nějakých, jako ví se například, že vědomí funguje jinak ve spánku, že jo, když člověk prožívá sen a podobně, ale myslím si, že i jakoby v této realitě v úvozovkách vědomí vlastně prochází nebo je v různých stavech v závislosti na tom, no, v závislosti na čemsi, jo. Vemte si, že někdy ráno vstanete a připadne vám, že se nedaří, všechno se rozbije a podobně. Takže, a někdy je to přesně opačně, že jo? Takže to vědomí prostě prochází, jako má jistý, já bych řekl, úroveň schopnosti generovat realitu v souladu s očekáváním. Já si myslím, že ta harmonie právě to, jestli se generuje realita, nebo jestli ta realita, která vzniká, ty situace, jestli jsou jako v souladu s tím, co by se chtělo, nebo co by se očekávalo, nebo jestli je to v rozporu. Že? A tam si myslím, že jsou jakoby metody harmonizace právě jakoby meditace nebo prostě přivádění do nějakých nižších frekvencí a to, kde se to vědomí právě dostává trošku mimo takový to jakoby myšlení. Já bych řekl, myšlení mám na mysli jako mentální proces jakoby generování myšlenek, jo, a který je zodpovědný za to, že podle mého názoru, že vnímáme tu realitu tak, jak ji vnímáme, jo, protože se ví, že když se jako přijímají senzorické signály jako zvenku, tak jenom malá část, jich vlastně jenom malou část jich mozek využije na to, aby vygeneroval ten mentální obraz. Jo. Vy, když se podíváte na stůl, tak rozhodně nezkoumáte všechny jeho detaily, ale jenom pár informací stačí k tomu, aby mozek pomocí informací, které už jsou v něm uloženy, dotvořil ten mentální obraz toho, co to je a uvědomil si, že to je prostě nějaký objekt, před kterým je třeba utíct. Nebo, jo. Takže
a skládá ten obraz. No, to znamená, může to vždycky vyhodnotit jinak podle toho, asi jak, za prvé, jakou má zkušenost, za druhý, jak je naladěný. Tohle mě přivádí k zajímavému tématu, protože já zrovna jsem třeba člověk, který pojímá obrovské množství informací, protože kromě toho, že mám několik jakoby pracovních projektů, tak zároveň jsem hodně zvídavá, takže mě furt něco zajímá, hodně čtu a tak. A furt se něčeho účastním. A v okamžiku nějakého vyčerpání, tak si uvědomu, že ten mozek, jak kdyby se začínal přehřívat a tak jako chaoticky tiká. A já potom i vnitřně tak jako chaoticky vlastně vibruju a tikám a cítím to, že samozřejmě to je nějaká energie, která ze mě jde. A třeba než jsme dneska šli natáčet, tak já jsem si dala půl hodinky jógy, dala jsem si chvilku meditace, abych se teda jakoby sklidnila a byla jsem schopná vlastně ten, nebo abych i sama se cítila být víc v souladu a v harmonii. To znamená, Je možné, že v okamžiku, kdy právě nejsme takhle harmonický a jsme roztěkaný, že potom vlastně i ta realita, kterou sami sobě vytváříme, protože vlastně přijímáme všechno možné a reagujeme na všechno možné, vlastně vysíláme různé jako informace, takže tím potom si vytváříme některé negativní jevy a nehody a podobně?
No, já se domnívám, že ano, samozřejmě to už je jakoby debata jakoby v jiné oblasti, jakoby, nebo přesahující to, co jsme se tady bavili o fyzice a podobně. Já se domnívám, že právě ta to vědomí, ať už tím každý myslí, co chce, jo, tak je samozřejmě, je to způsob, nebo ten nástroj je vlastně to nejdůležitější, co jakoby vytváří tu realitu tak, jak ji vytváří. A tam právě se domnívám, že náhody, jakoby, že se stane něco, co se nečekalo a podobně, tak jako na, já bych řekl na takový jakoby tý alchymistický úrovni, jakoby jasný, že realita kolem nás reflektuje to vnitřní nastavení, jakoby, že zrcadlí to, jakým způsobem ten člověk prostě v tom daném okamžiku, kdy se ta realita jakoby vytváří, jakým způsobem je naladěn, jak je nastaven. No. Takže na druhou stranu dá se říct, já jako jsem zastáncem takového toho buddhistického přístupu v tom, že cokoliv je vlastně, tak je to nejlepší, co je. To znamená, že ten vlastně ten...
Nebojovat s tím, přijmout.
Ten úkol je to pochopit a přijímat. Ano. Jako, že taková jako, že ano. Je to jakoby hra, kde se prostě dějou věci rozhodněné náhodně. Jo? A smyslem je toho, jakoby tu situaci spíš pochopit a přijmout, protože když už je, tak je to to nejlepší, co je.
Honzo, už si povídáme přes 40 minut, takže mám poslední otázku, byť tady mám ještě celý seznam, asi budeš muset přijít ještě někdy v budoucnu, kde tady mám ještě celý seznam otázek. Nicméně, poslední otázka dnešního dne. Říká se, že jsme teď v nějakém období, kdy se mění jako vibrace nebo zvyšují se vibrace celé planety. Je to možné?
No, já bych řekl zase, záleží na tom, jako občas říkám, že záleží na tom, jak hluboko se člověk ponoří do té králičí nory, jo? Jak z Alenky z Říše divů. Jo? Je samozřejmě rozhodně lze vnímat teďka jako jakoby nějaký jakoby změnu společenské jakoby nálady, nebo najednou se začalo mnohem víc mluvit o ekologii.
Ano.
Já jsem mnoho let vegetariánem a přes jako občas jsem vegetariánství přerušil v minulosti, protože jsem byl za tak jako nepřijatelného exota. Každý se mě ptal, jestli jsem nemocnej, nebo co se mnou je.
A dneska už je to norma.
A dneska už je, já mám velký procento restaurací třeba v Praze, jsou vegetariánské. Ano, ano. To, takže si myslím, že rozhodně lze pozorovat jakousi jako změnu a jak já bych řekl, že takové ty cykly, co probíhají, jo, jako byla doba nějakých hippies, new age a podobně, takže já jsem v tomhletom optimistický, myslím si, že se vědomí, jakoby kolektivní vědomí nějakým způsobem pravděpodobně otvírá. Uvidíme ještě. No, že...
Tak to zní dobře každopádně na závěr. Honzo, já ti moc děkuju, že jsi přišel. Bylo to neuvěřitelně zajímavé povídání. Milí posluchači, já doufám, že vás to bavilo stejně jako mě. Pokud se budete chtít dozvědět víc o profesoru Honzovi Rakovi, tak podívejte se na mé stránky www.kamilapaličková.cz, kde najdete nejen podcast, ale i více informací, celý profil. A pokud se budete chtít dozvědět ještě více o mém projektu Redline Expedition, tak se nezapomeňte podívat na www.redlineexpedition.com. Mějte se fajn a mějte krásný den.
Já taky děkuji za pozvání.